Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas arī Elertes kundze. Un tā tad turpinām 9. decembra ārkārtas sēdi, kurā mēs izskatām 2011. gada budžeti un to pavadošo paketi. Tā kā mēs iepriekš piešķīrām steidzamību visam likuma projektam, tad es atgādinu, ka tagad uzsākās debates par visu likuma projekta paketi kopumā. Tātad es dodu vārdu kā pirmajam Latvijas Republikas ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Bet es tiešām lūdzu apsēsties visus un ieņemt vietu arī Brigmaņa kungs, Agešina kungs, Urbanoviča kungs varbūt. Jūs varat savā frakcijā kārtību ieviest. Paldies.
Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Kopā ar 2009. gada budžeta grozījumiem šis ir trešais budžets, ko manas vadītā valdība ir izstrādājusi krīzes apstākļos, bet pirmais, par kuru balsos jaunā 10. sasaukuma Saeima. Katrs budžets ir pārbaudījums valdībai un to veidošai koalīcijai, bet situācijā, kad valstī jāpārvar viens no smagākajiem finanšu stabilizēšanas periodiem, budžets ir arī atbildības mēraukla, kas samērojam ar valsts spēju pārvarēt šo sarežģīto laiku un atgūt reputāciju gan starptautiskā, gan arī pašas valsts mērogā. Tādēļ aicinu jūs visus godātie deputāti budžeta konsolidācijas pasākumus vērtēt kopainā ar skatījumu uz valsts finanšu stabilizāciju, konkurētspējas atjaunošanu un krīzes pārvarēšanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Ir tāds latviešu sakāmvārds – pa laipu ejot, neskaties mākoņos. Runājot par nākošā gada budžetu, gribu to salīdzināt ar laipu, kur valdība ir uzbūvējusi pāri krīzes bezdibenim. Šī laipa nebūtu nav komfortabla, bet pašreiz tas ir vienīgais ceļš, pa kuru ejot ir iespējams 2 gadu laikā padarīt mūsu valsts finanses ilgtspējīgas. Ilgtspējīgas finanses nozīmē nedzīvot uz parāda un beidzot sākt veidot uzkrājumus. Kaut arī ir parādījušās ekonomiskās atkopšanās pazīmes, mēs joprojām esam krīzes pārvarēšanas fāzē. Krīzes vadība viena no raksturīgākajām īpatnībām ir tā, ka īstermiņa pasākumi bieži vien ņem virsroku pār ilgtermiņu prioritātēm. Pirms nedēļas kāds reģionālā raikraksta žurnālists man jautāja, kā es raksturotu 2011. Gada budžetu, kā izdzīvošanas, stagnācijas, jostu savilkšanas vai saukt to kā citādi. Man atbilde ir viennozīmīga – šis ir stabilizācijas budžets. Krīzes akūtāko fāzi esam pārvarējuši, tomēr iegūtā finanšu stabilitāte vēl ir trausla. Sākumā par šī budžeta tapšanas gaitu. Straujāk ekonomiskā izaugsme un nodokļu iekasēšanas uzlabošana ir ļāvusi ievērojami samazināt nākošā gada fiskālās konsolidācijas apjomu. Vēl vasarā tika prognozēts 395 līdz 440 miljonu latu liela konsolidācija, taču tagad nākamā gada budžeta projekts paredz 280 miljonu latu liela konsolidācija. Tas ir apliecinājums arī tam, ka līdz šim pieņemtie lēmumi ir bijuši pamatoti, bet izvirzītās prognozes gana piesardzīgas. Atskatoties uz budžeta jautājumiem ilgākā laika posmā jāatzīst, ka es augstu novērtēju dialogu ar valdības partneriem, kurš tika uzsākts vēl 2009. Gada pavasarī uzreiz pēc manas valdības izveidošanas. Plašs sociālais dialogs ir stabils un sociāli atbildīgas valsts pamats. Tomēr šoreiz gribētu atgādināt, ka šādu dialogu ietvaros katrai iesaistītāji pusē jāuzņemas savu daļu atbildības par dialogu kvalitāti un sagaidāmajiem rezultātiem. Diemžēl šobrīd vienot viedokļi nav arī valdības partneriem, kur uzņēmēji iesniegtos budžeta konsolidācijas priekšlikumus lielā mērā neatbalsta ne pašvaldības, ne arodbiedrības. Nedomāju, ka tagad būtu jānodarbojas ar savstarpējiem pārmetumiem, bet tas skaidri parāda, ka pieņemamie lēmumi ir ļoti smagi un viegli risinājumi šeit nav. Pirms pārējām pie konkrētiem budžeta pasākumiem vēlos nedaudz ieskatēt arī ārējo kontekstu, kādā šis budžets ir tapis. Globālās ekonomikas attīstība 2010. Gada pirmajā pusē turpināja pieņemties spēkā, uzrādot 5,3% lielu pieaugumu pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Tomēr pieauguma tempi diezgan būtiski atšķirās reģionu sadalījumā. Straujākais kāpums ir attiecināms uz Āzijas attīstības valstīm, savukārt ASV un Japānas ekonomikās bija manāms palēninājums 2. Ceturksnī, kamēr Eiropas, it īpaši Vācijas attīstība, uzrādīja neparedzētu labu kāpumu. Ražošanas konfidences rādītāji pasaulē ir pirmskrīzes līmenī un rūpniecības apjomi pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu atbilstošo periodu, ir pieauguši par 15%. Šādas tendences atdzīvināja arī starptautisko tirdzniecību, kas 2010. Gada pirmajā pusē uzrādīja 40% lielu pieaugumu salīdzinot ar ievērojamu kritumu pagājušā gada attiecīgajā periodā. Latvijas galveno eksporta partneru valstu izaugsme 2011. Gadā tiek prognozēta salīdzinoši pozitīva, kas šī brīža nebūtu ne daudz sološajā citu Eiropas Savienības valstu ekonomika kontekstā ir īpaši nozīmīgi, jo mazina risku zaudēt noietu tirgu Latvijā saražotai produkcijai. SVF prognozes par IKP izmaiņām piecās lielākajās Latvijas eksporta partneru valstīs liecina par šādiem ekonomikas izaugsmas tempiem. Igaunijā 3,5, Lietuvā 3,1, Krievijā 4,3, Vācijā 2, Polijā 3,7. Vienlaikus vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, piemēram Grieķijā, Īrijā, Portugālē un Spānijā, ir novērojams ekonomikas kritums vai finansiālas problēmas. Latvijas tautsaimniecībā ekonomiskās attīstības cikla zemākais punkts tika sasniegts pagājušajā gadā, bet no 2010. Gada sākuma ir vērojama makroekonomisko rādītāju uzlabošanās. Jau 3 ceturkšņus pēc kārtas ir vērojama sezonāli izlīdzināta ekonomikas izaugsme pret iepriekšējo ceturkšņu 0,8–0,9% apjomā. Šī gada 3. Ceturksnī ir iezīmējies arī ekonomikas pieaugums gada griezumā par 2,7%. Turklāt mēs ne tikai esam atgriezušies pie ekonomiskās izaugsmes, bet būtiski mainījuši ekonomikas struktūru. Ekonomika vairs nebalstās uz nekustamā īpašuma spekulācijām un lētu kredītu uzpūst iekšzemes patēriņu. Ekonomikas dzinējspēks ir ražošana un eksports. Ražošanas apjoms šī gada pirmajos 3 ceturkšņos ir pieaudzis par 13%, bet eksports pat par 29%. Uzlabojas arī mazumtirdzniecības rādītāji. Pakāpenis, bet stabili samazinās bezdarbs. Izstrādājot budžetu par pamatu tikt ņemts sekojošas izaugsmes prognozes. 2010. Gadā IKP pret iepriekšējo gadu samazināsies par 0,4%, 2011. Gadā Latvijas tautsaimniecība pieaugs par 3,3%, 2012. Gadā par 4%, bet 2013. Gadā par 3,9%. Latvijas ekonomikas izaugsme šajā periodā būs tuvu tās potenciālajiem līmenim. Neapšaubām pozitīvs signāls ir arī starptautiskās reitinga aģentūras Standard & Poor's šīs nedēļas lēmums paaugstināt Latvijas kredītreitingu, saglabājot stabilu kredītreitingu nākotnes novērtējumu. Tas apliecina, ka valdības rīcība finanšu situācijas stabilizēšanai dod rezultātus. Šis ir nozīmīgs novērtējums Latvijas ekonomikas attīstībai, kā arī būtisks signāls investoriem, kas apliecina, ka tautsaimniecībā notiek uzlabošanās. Šajā kontekstā nākamā gada budžeta projekts ir būtiski priekšnoteikums turpmākajai attīstībai. Lai šobrīd sasniegto stabilitāti varētu pārvērst par ilgtspējīgu pamatu tautsaimniecības izaugsmī, valdības deklarācijā ir iekļauts skaidra apņemšanās samazināt budžeta deficītu. 2011. Gadā zem 6% no IKP un 2012. Gadā zem 3% no IKP. Maastrichts kritērija izpildi 2012. Gadā ļaus Latvijai ar 2014. Gadu pievienoties Eirozonai. Ļaujiet iesiekumā īsti pievērsties tiem jautājumiem, kas izraisījuši dzīvu rezonansu publiskajos telpos un publiskajā telpā un medijos. Pirmām kārtām nodokļi. Winstons Čerčils ir teicis, ka nav tādas lietas kā laba nodokļa. Tomēr bez nodokļiem nav valsts, bez nodokļiem nav ne izglītības, ne ceļu, ne sociālo pabalstu. Šobrīd svarīgi nošķirt tos pasākumus, kurus veicam krīzes pārvarēšanai no tiem, kas vidējā un ilgtermiņā nepieciešami, lai kļūtu par konkurētspējīgāko valstu reģionā, kas ir un paliek valdības darbības virsmēķis ekonomiskajā jomā. Attiecībā uz nodokļu celšanu es gribētu uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, nepieciešamība celt nodokļus tagad krīzes apstākļos ir tieši seks tam, ka budžets netika sabalansēts traknajos gados, kad zemāka tēriņa un atsevišķos sektoros arī augstāka nodokļa būtu bijuši vienkārši un loģiski soļi, lai sargātu ekonomiku no pārkaršanas. Ja ekonomikas pamatlikumus aizmirst, tie atgādina par sevi paši. To mēs šobrīd izjūtam uz savas ādas. Otrkārt atgādināšu, ka 2011. Gads būs trešais budžeta konsolidācijas gads. No 2008. Līdz 2010. Gadam valsts budžeta izdevuma samazināšana tika veikta 1,2 miljardu lat apjomā, bet ieņēmuma palielināšanas pasākumu īstenot par 633 miljoniem latu. Redzams, ka fiskālā konsolidācija ir veikta par divām trešdaļām uz izdevuma samazināšanas, bet par vienu trešdaļu uz ieņēmuma palielināšanas rēķina. Nodokļu politikā tiek piedāvāta nodokļu sloga pārdale, palielinot nodokļus patēriņam un īpašumam, bet samazināt nodokļu slogu zemāk atalgotajam darba spēkam. Attiecībā uz darbaspēka nodokļiem tiek piedāvāta to pārdale, piemērojot progresivitātes principu. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme tiek samazināta par 1% līdz 25%, bet sociālās apdrošināšanas iemaksas likme pieaug par 2% līdz 35,09%. Neapliekamais minimums tiek palielināts no 35 uz 45 latiem, bet atvieglojums par apgādību esošajiem no 63 uz 70 latiem. Minimālā alga tiek palielināta no 180 līdz 200 latiem. Tas nozīmē to, ka, piemēram, strādājušam ar vienu apgādājumu, kura alga ir līdz 530 latiem mēnesī pirms nodokļu nomaksas, nodokļu sloks samazināsies, bet virs 530 latiem nodokļu sloks sāks pakāpeniski pieaugt. Atbilstoši statistikas datiem, algas līdz 500 latiem mēnesī pirms nodokļu nomaksas saņem vairāk nekā 70% strādājošā. Par PVN. Ja atceramies, pirms vēlēšanām sagatavotie nodokļu politikas izmaiņu priekšlikumu paredzēja, ka tiks pilnībā atcelta PVN samazinātā likme. Taču pēc diskusijām ar nozara asociācijām, kā arī valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, no valdības nāk piedāvājums saglabāt PVN samazinātās likmes, tiesa paaugstinot tās par 2% un minimāli paaugstināt nodokļu pamatlikmi par 1%. PVN samazinātā likme tiek atcelta tikai vienā pozīcijā elektroenerģijai. Tas nenoliedzami ir kompromiss, jo arī plānotie ieņēmumi palielinājumi no PVN nebūtu nav tādā apjomā, kurus sākotnēji rēķināja Finanšu ministrija. Attiecībā uz mājokļa nodokli tiek saglabāts progresivitātes princips, dubultojot esošās nodokļa likmes. Ir plānots arī diversificēt transporta līdzekļu nodokli, palielinot tā progresivitāti un nodrošinot, ka par lieliem un jaudīgiem transporta līdzekļiem ir maksājums lielāks nodoklis, bet par mazās klases automašīnām nodoklis tiek samazināts. Attiecībā uz finanšu sektoru ar nākamo gadu ir plānots ieviest finanšu stabilitātes nodevu, pret ko gan asi iebilst banku lobijas. Tomēr valdība uzskata, ka šāda nodeva ieviešana ir likumsakarīgs solis, lai nākotnē izvairītos no ievērojamiem finanšu sektora satricinājumiem, savlaicīgi uzkrājot to novēršanai nepieciešamos finanšu resursus. Esam arī panākuši kopēju izpratni un sadarbībā ar uzņēmējiem sagatavojuši izmaiņas dienesta autonodoklī, vienkāršojot to un aizstājot tagadējo piemērošanas kārtību ar fiksētiem maksājumiem par dienesta auto izmantošanu personiskajām vajadzībām. Visbeidzot, noslēdzot jautājumu loku par nodokļu izmaiņām, vēlos informēt, ka plānotā iedzīvotāja ienākuma nodokļu samazināšana radīs 44 miljonu latu ieņēmumu samazinājumu pašvaldību budžetos. Šo samazinājumu ir plānots kompensēt ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu proporcijas maiņu par labu pašvaldībām, ieņēmumu palielinājumu no nekustamā īpašuma nodokļa un dotācijām pašvaldībām ar zemākiem vērtētiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju, konkrēti Daugavpilī, Rēzeknei, Jēkabpilī un Liepājai. Tādējādi pašvaldību budžeta izdevumos ir plānota tikai 9,8 miljonu latu liela konsolidācija. Vienlaiks ar valdības garantijām par iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu izpildu 96% apmērā, tiesībām uzņemties ilgtermiņa saistības līdz 3 gadiem pakalpojumiem, kas nepieciešams saimnieciskās darbības nodrošināšanai, iespēja saņemt avans maksājumus pašvaldību un to komersanti īstenoto Eiropas Savienības fondu projektu un pasākumu īstenošanai un citām garantijām no valsts puses. Viena no valdības prioritātēm 2011. Gadā ir ēnu ekonomikas apkarošana, tādēļ atbildīgām institūcijām ir uzdots pastiprināt realizēt pasākumus, lai samazinātu nelegālās ekonomikas īpatsvaru, bet godprātīgiem uzņēmējiem mazinātu administratīvo slogu. Šajā sakarā ir dzirdēta arī opozīcijas pārmetumi par to, kādēļ ieņēmumos no ēnu ekonomikas apkarošanas neplānojam iegūt daudz lielāku summu par 16 miljoniem latu, kas fiksētu budžeta projektā. Te jāpiebilst, ka ieņēmumu daļu no ēnu ekonomikas varam iecerēt pat simtkārt lielāku, tomēr vienošanās ar starptautiskiem aizdevējiem paredz, ka šie budžeta ienākumi tiks ieskaitīti pēc fakta. Protams, ministrijām un vidas struktūrām ir jādara viss, lai šis skaitlis būtu pēc iespējami iespaidīgāks un lai maksimāli samazinātu ēnu ekonomiku. Finanšu ministrija ir izstrādājusi ēnu ekonomikas apkarošanas plānu 2010-2013. Gadam, kas ietver 61 pasākumu nodokļu politikas, administratīvās slogu samazināšanas, kontrolējošo iestāžu kapacitātes celšanas un citās jomās. Jau šobrīd tiek strādāts pie uzticamāko uzņēmēju baltās sarakstu veidošanas. Vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs pastāv dažādas pieejas īpaši attiecību veidošanai starp nodokļu maksātājiem un nodokļu administrāciju. Līdz ar to, lai atrastu optimālu pieeju šādas sistēmas ieviešanai Latvijā, tiek izvērtēta citu valstu praksi un iespējas, kā šo praksi adaptēt Latvijas apstākļos. Plānā paredzēts arī vienreizējs pasākums par soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu tiem uzņēmējiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. Pasākuma mērķis ir atvieglot uzņēmējiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu. Jau šobrīd ir pastiprināts skaidrā naudā veikto darījumu kontrolu vairumtirdzniecībā. Plānā paredzēta arī ienākuma sākuma deklarēšana, paredzot iespēju legalizēt nedeklarētu līdzekļu uzkrājumus, nomaksājot noteiktu nodokli, tā saucamā amnestija. Plāns paredz arī izvērtēt pastāvošos uzņēmumu ienākumu nodokļu un iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus ar mērķi radīt caurskatāmu un vienkārši administrējumu nodokļu sistēmu. Katrs nodokļu atvieglojums ne tikai samazina valsts budžeta ieņēmumus, bet arī palielina izdevumus uz administrēšanas izmaksu rēķina. Šobrīd sadarbībā ar sociālajiem partneriem notiek esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšana no ekonomiskā liederīguma viedokļa. Lai Latvijas tautsaimniecība varētu sekmīgi atjaunoties, ir jāturpina struktūrālo reformu īstenošanu, kas nodrošinātu nepieciešamos risinājumus nozara politika efektivitātes uzlabošanai. Valsts pamatfunkcija izpilde 2010. Gadā ir tikusi nodrošināta būtiski izdevumu samazinājuma apstākļos, panākot funkciju izpildi ar mazākiem līdzekļiem, ceļot darba efektivitāti un atsakoties no nevajadzīgām valsts prasībām, bet daudzos gadījumos arī samazinot publisko pakalpojumu apjomu. Galvenie padotības iestāžu un valsts aģentūra optimizācijas pasākumi tika veikti jau 2009. Gada laikā. 2010. Gadā ir turpināt ministriju padotības iestāžu struktūru optimizāciju, koncentrēt funkciju izpildu lielākās iestādēs, atsevišķos gadījumos pārceļot funkcijas uz ministriju centrālajiem aparātiem. Kā redzamākie struktūrālo reformu un to rezultāto gūto ietaupījumu piemēri jāmin veselības un izglītības ministrijas sistēmas. Tā veselības nozarē veicot struktūrālas reformas un saglabājot līdzšinojo funkciju izpildi, ir izdevies būtiski samazināt veselības aprūpas nozares administrāciju un izmaksas. Veselības nozarē ir likvidēts pārstruktūrēts un apvienots ministrijas padotības iestādes, darbinieku skaits samazinot par 55%, kas ļaus iekonomēt vairāk nekā 16 miljonus latu. Savukārt izglītības ministrijas sistēmā no 14 padotības pārvaldes iestādēm izveidotas 5, kā arī vairāk nekā par 50%, jeb 2,5 miljoniem latu ietaupīt līdzekļi. Tāpat sistēmas reorganizācija nodrošināt arī sporta pārvaldes jomā uzsākt profesionālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana. 2010. Gadā ir turpinājis samazināties valsts pārvaldē nodarbināto skaits un atlīdzība. Izdevuma atlīdzībai salīdzinamā pret 2008. Gada vidējiem rādītājiem 2010. Gada septembrī ir par 41% mazāki. 2010. Gada pirmajos 3 ceturkšņos mēnešu vidējā darga samaksa valsts budžeta iestādēs ir vidēji vēl par 9,4% zemāka nekā iepriekšējā gada pirmajos 9 mēnešos. 2010. Gadā turpina samazināties darbinieku skaits valsts budžeta finansētajās iestādēs. 2010. Gada septembrī valsts budžeta finansētajās iestādēs bija 66177 nodarbinātie, jeb par 16% mazāk, salīdzinot ar 2008. Gada vidējo nodarbināto skaitu un par 6% mazāk salīdzinot ar 2009. Gada vidējo rādītāju. Pēdējo 2 gadu laikā ir intensīvi strādāts pie administratīvā sloga mazināšanas dažādās nozarēs. Piemēram, šogad stājās spēkā grozījuma komerclikumā, kas paredz atvieglojumus uzņēmējdarbības uzsākšanas regulējumā mikrouzņēmumiem, kā piemēram uzņēmumu reģistrēšana no viena lata, uzsākšanas valsts nodevu samazināšana, vienotais mikrouzņēmumu nodoklis 9% apmērā no apgrozījuma. Tāpat valdība ir izstrādājusi un iesniegusi Saeimā būvniecības likumu, kas paredz vienkāršot būvniecības procesu, samazinot administratīvās procedūras un diferencēt prasības atkarībā no paredzamās būves. Ir izstrādāts ministra kabineta noteikuma projekts, kas paredz samazināt nodokļu maksātāju reģistrācijai par PVN maksātāju nepieciešamo laiku no 15 uz 10 dienām. Zemkopības ministrijas kontrolējušās institūcijās pārtiks veterinārijā dienestā un lauka atbalsta dienestā kontrolu skaits tika samazināts par 30%, pārējot uz risku analīzes balstītām kontrolēm. Kaut arī pozitīvu piemēru netrūkst, vienlaiks jāuzsver, ka šajā virzienā ir vēl daudz darāmā. Lai Latvijas tautsaimniecība varētu atjaunoties, mums ir jāturpina struktūrālo reformu īstenošanu, kas nodrošinātu nepieciešamos risinājumus nozara politika efektivitātes uzlabošanai. Tāpēc es aicināju savus valdības kolēģus neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt darbu pie nozara ilgspējīgas sakārtošanas. Jau tagad valdībā esam vienojušies, ka tiks pilnveidot pasažieru pārvadājumu sistēmu, turpināsies valsts pārvaldes atbalsta funkcija centralizācija ar mēķi sakārtot valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu jomas un uzlabot iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu kvalitāti. Turpināsies darbs pie vienas pieturas aģentūra ieviešanas un daudz plašāks e-pakalpojumu pielietošanas valsts un pašvaldību institūcijās. Tāpat Labklājības ministrijas sagatavos ģimenes valsts pabalsts reformā šo pabalstu mērtiecīgāk un liederīgāk novirzīt tieši ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Runājot par strukturālām reformām, gribētu atzīmēt jomu, kurā vēl slēpjas liels reformu resurss. Tās ir pašvaldības. Strukturālās reformas valsts līmenī nebūs ne pilnīgas, ne efektīvas, ja tās netiks veiktas arī pašvaldību līmenī. Šeit ir runa gan par pašvaldību tēriņu efektivitāti un optimizāciju, gan par jaunu pašvaldību finansēšanas mehānismu izstrādi, kas liktu pašvaldībām sacensties investīciju piesaistē un darba vietu radīšanā. Sociālā līdzsvara un stabilitātes nodrošināšanai 2009. Gada rudenī valdība ievies sociālās drošības tīklu, kas ietver virkni sociālā nodrošinājuma pasākumu, ieskaitot garantētā minimālā ienākuma pabalstu palielināšanu, līdzfinansējumu pašvaldībām GMI un mājokļu pabalstu izmaksai, bezdarbnieku iesaistīšanu pagaidu darbos ar stipendiju, veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu pieejamības uzlabošanu trūcīgajiem iedzīvotājiem un atbalstu pašvaldībām izglītības sistēmas reformai. Sociālās drošības tīkla pasākumus turpināsim īstenot arī 2011. Gadā, Tomēr valstī pakāpeniski izejot no krīzes, no nākošā gada otrās puses uzsāksim pakāpenisku pasākumu skaita un apjomu samazināšanu. Šeit starp citu būtu vietā diskusija par linearitāti. Publiskajā telpā bieži izskan pārmetumu valdībai virzienā par lineāru budžeta griešanu. Savukārt nevienu neuztrauc mūsu sociālās sistēmas linearitāti, kad, piemēram, 8 latu ģimenes valsts pabalsts vienā tiek piešķirts gan tiem, kas viens dienas pusdienām iztērē 20 latus, gan tiem, kas taupa katru latu. Valdības prioritāte būs sniegt lielāku atbalstu tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Eiropas Savienības fondu finansējums ir nozīmīgs finanšu resursu avots ekonomikas izaugsmas veicināšanai. Tādēļ šobrīd realizētā fiskālā politika nodrošina iespēju maksimāli kāpināt ES fonda apgūves tempu īpaši 2011. Gadā. Lai arī tas nozīmē papildus slogu izdevumu daļai, tomēr optimāli apgūstot ES fondu 2007-2013. Gada plānošanas perioda līdzekļus, tiks stimulēta valsts ekonomika un gūta papildus nodokļu ieņēmumu, kas tuvākajā gada perspektīvā līdzsvaros no budžeta piešķirto līdzekļu apjomu valsts līdzfinansējumu nodrošināšanai. ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektiem šogad esam paredzējuši gandrīz 1,2 miljārdu latu, kas ir rekordliels piešķīrums. Prioritārie darbības virzieni tuvākajos gados ir konkurētspējas veicināšana kā valstā privātajā sektorā, valsts enerģētiskā neatkarība un ražošanas atbalsts. Piemēram, lai uzlabotu uzņēmēju darbības vidi un sekmētu uzņēmēju konkurētspēju, 2011. Gadā līdzšinējā apjomā tiek saglabāts finansējums uzņēmēju darbības un eksporta veicināšanai. Īpašu vērību tik pievērst un joprojām tiek īstenot papildus pasākumu mazās uzņēmēju darbības sekmēšanai un mēķi mazināt bezdarba valstī, sniedzot iedzīvotājiem iespēju viegli un ātri uzsākt savu biznesu. Veiksmīgi ieviest mikrouzņēmumu nodoklis tikko pabeigts darbs pie pirmās bezmaksas grāmatvedības programmas izstrādes mikrouzņēmumiem, kur pirmajā dienā vien lejuplādēja vairāk nekā 100 komersantu. Paredzams, ka programmas efekts tuvākajos gados būs vēl lielāks un mazās un mikro uzņēmēju darbības jomā piedzīvosim izrāvienu. Ekonomikas ministrija turpina īstenot uzņēmēju darbības vidus uzlabošanas plānā paredzētos pasākumus, kur sekmīgi izpildu nodrošinājuši Latvijas pakāpšanas Pasaules bankas pētījumā par uzņēmēju darbības vidi Doing Business līdz 24. Vietai pasaulē. Fakti par iepriekš padarīto liecina, ka 90% no iepriekšējās valdības tautsaimniecības programmas tika izpildīta, virkni iesākto pasākumu šobrīd tiek turpināt, lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības izaugsmas atjaunošanos, mīkstinātu krīzes izraisīto triecienu uzņēmēju darbībai, uzlabotu uzņēmēju darbības vidi un veicinātu uz eksportu un ražošanu orientētu tautsaimniecības nozaru attīstību. Pēdējo divu gadu laikā ekonomikas ministrija valsts atbalsta instrumentu veidā ir nodrošinājusi 350 miljonus latu. Kopā ar privāto līdzfinansējumu investīciju apjoms tautsaimniecībā sasniedz 670 miljonus latu. Šobrīd uzņēmējiem pieejams gan grantu programmas ražošanas attīstībai un inovācijas sekmēšanai, gan kredītu uzņēmēju darbības uzsākšanai un paplašināšanai, kā arī valsts garantijas konkurētspējas celšanai un eksporta apdrošināšanai. Vēl pašos pirmos manas pirmās valdības darbības pirmsākumos līdztekas radikālai valsts tēriņa samazināšanai valsts konkurētspējas celšana tika izvirzīts kā virsmērķis, kā īstermiņā, tā arī vidējā un ilgtermiņā. Īstermiņā tas nozīmē tēriņu optimizāciju un vienlaikus atgriezis starptautisko finanšu tirgu uzticību Latvijai un nodrošinājis strauju kredītu likmu samazināšanai. Informācijai šobrīd Rigibor likmes ir kritušās zem pirmskrīzes līmeņa. Vienā no pēdējām valsts vērtspapīra izsolēm, kas notika 1. Decembrī, Latvijas 12 mēnešu parādzījums ir pārdots par procentu likmi 1,5%, kamēr tajā pašā dienā Portugāla 12 mēnešu parādzījums spēja pārdot par procentu likmi, kas pārsniedz 5%. Vidējā un ilgtermiņā valsts konkurētspējas celšana nozīmē darba ražīgumu un aizvien pieaugošu pievienotās vērtības radīšanu ekonomikā, kas balstīta gan uz zinātnes un pētniecības sasaista ražošanu, gan tiešajām ārējām un iekšējām investīcijām mūsu valsts ekonomikā. Lai veiksmīgi risinātu šos jautājumus, ir uzsāks darbs pie pirmā visaptvarošā valsts konkurētspējas izvērtējuma, kuri pirmie rezultāti parādīsies jau nākamajā gada pirmā pusē. Šis izvērtējums liks pamatu visaptvarošai valsts konkurētspējas uzraudzības sistēmas izveidei, kuras darbībā būs iesaistīta gan privātais sektors, gan valdība, gan Saeima. Uzskatu, ka Latvijai šobrīd ir lielisks iespējas nostiprināt Baltijas reģiona līdera pozīcijas vairākos tautsaimniecības sektoros. Tāpēc ir svarīgi atbilstoši valdības deklarācijai nodrošināt gan jaunu termināļu būvniecību starptautiskajā lidostā Rīga, izveidot labvēlīgus un konkurētspējīgus nosacījumus jaunu aviokompāniju un maršrutu ienākšanai Latvijā, gan aktīvi pieteikt savu dalību Baltijas reģionu kopējos gāzes piegāžu diversifikācijas projektos, kā arī citos projektos, kas ilgtermiņā nodrošināt Latvijas konkurētspējas pieaugumu. Lai sekmētu šī mērķa sasniegšanu, 2010. Gada augustā ir uzsākusi darbu lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome, kuras galvenie uzdevumi ir lemt par investīciju piesaistu stratēģiju un stimuliem, kā arī nodrošināt saskaņot starpresoru sadarbību sekmīgai investīciju projektu īstenošanai Latvijas valsts interesēs. Jau šobrīd, lai veicinātu ekonomikas ātrāku atvesaļošanu un līdz ar to arī ražošanas paplašināšanos, valdība budžeta likuma paketē virza arī uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaides lielajiem investīciju projektiem atbalstāmajos nozarēs, kas pārsniedz 5 miljonus latu. Likuma projektā paredzēts, ka nodokļu atlaides apmērs ir atkarīgs no veikto investīciju apmēra. Ja kopējās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījuma summas ir līdz 35 miljoniem latu, tad nodokļu atlaide ir 25% apmērā no ieguldījumiem, bet ja ieguldījuma summa pārsniedz 35 miljonus latu, tad par pārsniegumu summu piemēro nodokļu atlaide 15% apmērā. Vienlaikus jāuzsver, ka veiksmīgā investīcija piesaistas procesā nozīmīga loma ir pašvaldībām. Nerad tā ir pirmā vieta, kur dodas potenciālais investors. Tikai pārdomāt un koordināt valsts institūciju un pašvaldību, kā arī vairāk pašvaldību sadarbību, informācijas apkopošanu, analīzi un proaktīvu piedāvājumu sniegšanu potenciāliem investoriem var nodrošināt jaunas darba vietas, nodokļu ieņēmumus un Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Turpinot darbu pie valsts finanšu stabilitātes un ekonomiskās izaugsmas atjaunošanas, būtu visai tūredzīgi neveikt preventīvus pasākumus ar mēģi nākotnē izskaust iespēju politiskam diletantismam un tūredzībai no jauna novest valstu bankrotu priekšokarā. Tādēļ līdztekas darbam pie valsts budžeta valdība ir sagatavojusi fiskālās disciplīnas likuma projektu, kura mērķis ir noteikt fiskālās politikas veidošanas pamatprincipus, tās plānošanas un realizēšanas instruments un fiskālos nosacījumus, tā skaitā budžeta bilances nosacījumu. Bilances nosacījums paredz, ka konsolidētajam kopbudžetam ir jābūt sabalansētam vai ar pārpalikumu, budžeta deficīti pieļaujot vienīgi ekonomiskās stagnācijas vai recesijas gados, kad IKP pieaugums ir zem 2%. Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka sagatavotais 2011. Gada valsts budžeta projekts ir vērsts uz to, lai nodrošinātu ātrāk Latvijas konkurētspējas atjaunošanu un vienlaikus maksimāli aizsargātu sociāli jūtīgākās sabiedrības grupas. Kaut arī nākamgad turpināsim samazināt budžeta deficītu, konsolidētā kopbudžeta izņēmumu joprojām būs par 706 miljonu lati lielāka nekā ieņēmumi, atbilstoši ES95 metodikai. Tādēļ ir skaidrs, ka arī 2012. Gadā būs nepieciešams veikt konsolidāciju, bet līdzīgi kā nākošgad tā daļai notiks uz ekonomikas pieauguma rēķina. Tādēļ ir būtiski, ka budžeta deficītu vērtējam divu gadu griezumā, lai neatstātu visus smagākos lēmumus uz pēdējo brīdi, jo aiznākamajā gadā mēs nedrīkstam pieļaut arī inflācijas pieaugumu. Šobrīd Latvijā darbu turpina SVF un Eiropas komisijas tehniskā misija, kas seko budžeta virzībai un vienlaiks notiek Latvijas puses sarunas ar starptautiskiem aizdevējiem par atsevišķu budžeta konsolidācijas pasākumu atzīšanu. Nav noslēpums, ka smagākās diskusijas ir par otrā pensiju līmeņa iemaksas saglabāšanu 2% apmērā, kas budžeta konsolidācijā dos 45 miljonus latu par minimālās algas paaugstināšanu valsts uzņēmumu dividendžu maksājumiem. Atkarībā no sarunu rezultātiem valdība vai nu piedāvās papildus budžeta konsolidācijas pasākumus jau budžeta projektu otram lasījumam, vai arī virzīs budžeta pieņemšanai esošajā redakcijā nepieciešamos grozījumus saimā iesniedzot jau pēc aizdevēja pārskata misijas darba beigām nākamā gada sākumā. Attiecībā uz budžeta pieņemšanas laika grafiku gribētu uzsvērt, ka valdība ir darījusi visu, lai budžeta varētu pieņemt jau šogad un nākamais gads nebūtu jāsāk ar 1/12 daļu no iepriekšējā gada piešķīrumu. Saulaicīga budžeta pieņemšana vien jau ir spēcīgs signāls starptautiskiem finanšu tirgiem, ka Latvija ir valsts, kas spēj tikt galā ar savām problēmām un arī krīzes apstākļos mobilizēties. Turpmāko gadu Latvijas fiskālā politika tiks vērsta uz to, lai atgūtu finanšu tirgu un investoru uzticību valsts kredītspēju un ilgspēju. Tas savukārt palielinās Latvijas kredītreitingu, kā arī ierobežos valsts nepieciešamību aizņemtos, tādējādi mazinot par aizņēmumiem maksājamo procentu slogu. Ir svarīgi stiprināt pārliecību par Latviju kā drošu un prognozējumu vidi uzņēmējdarbībai un investīcijām, kas ir būtisks priekšnosacījums ekonomiskās attīstības nodrošināšanai. Aicinu Saeimu atbalstīt 2011. Gada valsts budžetu, vērtēt to atbildīgi un profesionāli. Budžeta pieņemšana ir būtisks priekšnosacījums Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas turpināšanai un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai. Paldies par uzmanību!
Paldies ministru prezidentam. Vārds finanšu ministram Andrim Vilkam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministru prezidenti, ministri, visi klātesošie. Finanšu ministrija sagatavojas un ministru kabinets apstiprinājis 2011. Gada valsts budžeta likumprojektu, kas jau ir iesniegts deputāta vērtējumam. Uzreiz gribu uzsvērt, ka šis likumprojekts ir vērsts uz mūsu valsts ekonomiskās situācijas stabilizēšanu, atšķirībā no iepriekšo divu gadu krīzes budžetiem. Pašreizējā Latvijas ekonomiskā situācijā valsts budžeta projekts nākamajam gadam raksturams kā stabilizācijas budžets, kas tika veidots detalizētu un kvalitīvu diskusiju rezultātā. Budžeta sagatavošanā piedalījās arī valdības sociālie un sadarbības partneri, kas sniedza priekšlikumus izdevumu samazināšanai rūpīgi izvērtot valsts veiktās funkcijas. Gatavojot šo likumprojektu, valdība ir panākusi vienošanos ar Latvijas pašvaldības savienību par tai svarīgākiem jautājumiem, kas skar katru pašvaldību, tātad arī katru no mums. Šīs vienošanās apliecina, ka nākamā gada budžeta projekts ir sagatavots Latvijas sabiedrības interesēs, jo sarunu rezultātā ar pašvaldībām tika mainīts protokola nosaukums, respektīvi no domstarpību un vienošanās protokola par vienošanās un domstarpību protokolu. Tas nozīmē, ka puses par būtiskākajiem aspektiem bija vienisprātis. Jāsver, ka nākamā gada pašvaldību budžeti tiktu veidoti stabili un prognozējami. Tāpēc valdība ir apņēmusies garantēt pašvaldībām 96% no iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu prognozes. Pirmo reizi kopš 2001. Gada ministru kabinets ir palielinājis valsts budžeta dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam. Būtiski ir palielināt arī dotāciju tām pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtēti ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. 11. Gada budžeta projekts nodrošina arī virzību uz lielāku sociālā taisnīguma principu ieviešanu nodokļu politikā, kas labvēlīgi ietekmēs sociāli mazāk aizsargātos Latvijas iedzīvotājus. Tas neparedz pensiju samazināšanu, bet ar lielāku nodokļu slogu apliek dārgākus nekustamos īpašumus un dārgākus automašīnas. Jāsver arī vēl viens būtisks valdības lēmums palielināt minimālo algu no nākamā gada, 1. Janvāra. Kopumā 2011. gada konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 4,2 miljārdu apmērā, savukārt izdevumi tiek plānoti apmēram 4,8 miljārdu latu apmērā, kas ir par 600 miljoniem latu lielāki. Tādējādi valsts konsolidētā budžeta deficīta līmenis atbilstoši naudas plūsmai tiek paredzēts 4,5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Bet pēc Eiropas komisijas metodoloģijas tiek prognozēts 5,4% apmērā no koprodukta. Godātie kolēģi, ļoti svarīgi, lai nodrošinātu turpmāko kopbudžeta deficītu mazināšanos aicinu par vidēji termiņu politikas mēķi izvirzīt uzdevumu 2012. Gada fiskālās konsolidācijas pasākuma rezultātā samazināt kopbudžeta deficītu līdz 2,9% no IKP. Nestabilās izaugsmes gados Latvijas valdības budžeta izdevuma pozīcija bija procikliska, jo pat tajā laikā budžets tika veidots ar deficītu. Finanšu un ekonomikas satricinājumi pasaulē un arī Latvijā ļoti skaidri parādījuši, ka valsts rīcība, īstenojot šāda veida fiskālo politiku, tikai veicinājusi ekonomikas pārkaršanu un pasliktinājusi fiskālo situāciju. Tāpēc 2008. Gadā tika uzsākta budžeta konsolidācija, lai novērstu šos pārmērīgos budžeta deficītus. Pat labāk ir svarīgi, lai mēs varētu sabalansēt savus izdevumus ar ieņēmumiem un vairs nedzīvot parādi. Līdz šim, 3 gadu konsolidācijas periodā, mūsu valsts izdevuma samazināšana tika veikta kopsumā par 1,2 miljārdiem latu, bet ieņēmumu palielināšanas pasākuma rezultātā valsts budžeta ieņēmumi tika palielināti par 633 miljoniem latu. Neviena Eiropas Savienības valsts nav veikusi tik lielu fiskālo konsolidāciju uz izdevuma samazināšanas rēķina, izejot no valsts koprodukta. Tāpat neviena valsts Eiropas Savienībā nav veikusi tik lielu konsolidāciju kā Latvija, proti apmēram 14% no tās ekonomikas apjoma 2 gadu laikā. Gribu jūs informēt, ka Latvija jau tagad min kā piemēra citām Eiropas Savienības dalībvalstīm budžeta sabalansēšanā, jo par mūsu zemi vairs nerunā kā par ekonomikas krīzes skarto zemi, bet rāda kā pozitīvu paraugu citiem. Un tam ir arī nesnais apliecinājums, kad Standard & Poor's nolēma paaugstināt Latvijas kredīta reitingu. Mums ir labas izredzes jau tuvākā laikā redzēt vēl tālāku šī kredīta reitinga paaugstinājumu. Neraugoties uz iepriekšējām ekonomikas attīstības prognozēm, kas liecināja, ka 2011. Gada budžeta konsolidācija būs jāveic vairāk nekā 400 miljoniem latu, Ministra prezidenta Valdis Dombrovskis valdībai ir izdevies panākt šo summu samazināt līdz 280 miljoniem latu. Tas ir rūpīgi darba rezultāts, kā arī apliecinājums tam, ka līdz šim Latvijas valdības pieņemtie lēmumi ir bijuši vērsti uz to, lai mēs sekmīgāk spētu pārvarēt ekonomiskās grūtības. Valdības akceptētie fiskālās konsolidācijas pasākumi 11. Gadam ietver gan konsolidētā kopbudžeta izdevumu samazināšanu par 89 miljoniem latu, gan ieņēmumu palielināšanu par apmēram 182 miljoniem latu caur politikas izmaiņām, kā arī nenodokļu ieņēmumu palielināšanu par 21 miljonu latu. Tā rezultātā valsts budžeta konsolidācija 4 gadu griezumā tiek nodrošināta. Par divām trešdaļām uz izdevumu samazināšanas rēķinu un par 1/3 uz ieņēmumu palielināšanas rēķinu. Kolēģi, katrs šeit zālē sēdošais ir informēts, ka iepriekšos gados budžeta izdevumi jau tika būtiski samazināti. Tagad mēs vairs nedrīkstam turpināt lineāru izdevumu samazināšanu, jo tas varētu radīt valsts pamatfunkciju realizācijas apdraudējumu tādās nozarēs kā veselība, izglītība vai sociāla aizsardzība. Nākamā gada izdevumu samazināšanas priekšlikumi tika balstīti uz valsts kancelēs un sociālo un sadarbības partneru veikto detalizēto funkciju izvērtējumu. Mēs noteikti nedrīkstam apstāties pie jau sasniegtā, bet katram nozares ministram nākamgad ir jāturpina cītīgs darbs pie reformu ieviešanas savā resorā, savā jomā. Ir jāpieliek visas pūles, radošais potenciāls un administratīvā kapacitāte, lai nodrošinātu nozaru ilgtspējīgu sakārtošanu. Lai arī turpmāk nodrošinātu deficītu samazināšanu 12. Gadā, tāpat būs nepieciešams veikt konsolidāciju, bet tā varētu tikt veikt uz ekonomikas pieaugumu, ekonomikas apjomu samazināšanas un pakāpeniskas struktūrālo reformu īstenošanas rēķina. Šogad ir jāraugās uz budžeta konsolidāciju 2 gadu griezumā, lai neatstātu visus smagākos lēmumus uz pēdējo brīdi, tātad uz nākamo gadu, Jo aiznākamajā gadā mēs vairs nedrīkstam pieļaut strauju inflācijas pieaugumu, kā tas tika novērots iepriekšējo laikā, ceļuši Aigara Kalvīša valdīšanas laikā. Novērtējums liecina, ka iedzīvotājiem, kuru tad runājot par nodokļiem, tad finanšu ministri iestrādājas šo te progresīvās nodokļu politikas principus. Un novērtējums liecina, ka tām algām, kuras ir zem 500 latiem pirms nodokļu nomaksas, neto alga mazliet pieaugs, savukārt tām algām, kam ir virs 500 latiem, nedaudz samazināsies. Šāds priekšlikums ir piedāvāts balstoties valdības apņemšanos stabilizēt sociālā sadrošināšanas speciālo budžetu, kā arī ievies sociālā taisnīguma principu nodokļu politikā, īstenojot pakāpeniski nodokļu slogu pārdali, tātad no ienākumiem uz patēriņu. Lai arī ieviestu nodokļu sistēmā zinām progresivitāti jau no 2011. Gada 1. Janvāra. Gribu atgādināt, ka sākotnēji nodokļu politikas izmaiņu priekšlikumu paredzēja, ka tiks pilnībā atceltas visas pazeminātās pievienotās vērtības nodokļu liknes. Taču pēc rūpīgām diskusijām ar sociālajiem sadarbības partneriem valdība tomēr piedāvā saglabāt pievienotās vērtības nodokļu liknes samazinātās, nedaudz tās koriģējot, tāpat arī nedaudz koriģējot kopējo pamatlikumu 1%. Tāpat tiek piedāvāts piemērot progresīvo likmi nekustamā īpašuma nodoklim, lai kompensētu Latvijas pašvaldībām samazinātos izdevumus. Tātad šī likme ietver sevi koeficients, kas ir īpašumiem līdz 40 tūkstošiem latu 0,2% un tiem, kas ir virs 75 tūkstošiem 0,6% apmērā. Papildus tam tieslietu ministrija ir jau uzdots ieviest reformu, lai sakārtot kadastrālā novērtējuma sistēmu visā valstī. Godātie deputāti, mums ir jāturpina strādāt, lai Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas, lai nodrošinātu stabilu tautsaimniecības attīstību. Tāpat ir jāturpina darbs pie struktūrālo reformu īstenošanas, kas nodrošinātu nepieciešamos risinājumus nozaru politiku, efektivitātes uzlabošanai. Tāpēc valdība noteikti nedrīkst apstāties pie esošā sasniegtā. 2011. Gadā kā viena no valdības prioritātēm būs ēnu ekonomikas apkarošana, tāpēc atbildīgajām institūcijām ir uzdots pastiprināt realizēt pasākumus, kas mazinātu nelegālās ekonomikas īpatsvaru, bet godprātīgiem uzņēmumiem mazināt administratīvo slogu. Pat labāk tiek noteikti darbs pie tā saucamā baltā saraksta ieviešanas un veidošanas, kurš visticamāk tiks arī ieviests tuvākā laikā. Bet te jāņem vērā tas, ka pieņemsim Holandi, kas šādu sarakstu ieviesa, pie tā strādāja pat vesels 5 gadus. Realizējot ēnu ekonomikas apkarošanas plānu, plānots izvērtēt pastāvošos uzņēmumu ienākumu nodokļu un iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus ar mērķi radīt caurskatāmus un vienkārši administrējumu nodokļu sistēmu, jo katrs nodokļu atvieglojums ne tikai samazina valsts budžeta ieņēmumus, bet arī palielina izdevumus uz administratīvo izmaksu rēķina. Šobrīd sadarbībā ar sociālajiem partneriem notiek esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšana ekonomiskā liederīguma viedokļa. Noslēgumā gribu vērst visu klātešos uzmanību, ka ceturtā daļa no 2011. Gada valsts budžeta ir attīstības izdevumi. Nākamā gada valsts budžetā ir paredzēti 1,167 miljonu latu Eiropas Savienības un citām ārvalstu finanšu palīdzības programām un projektu īstenošanām. Tas ir vēsturiski lielākais līdz šim valsts budžeta izdevumos iekļautais attīstības izdevuma apjoms. Šis finansējums ir jāizmanto maksimāli efektīvi kā papildus resursu valsts ekonomiskās attīstības un izaugsmas veicināšanai. Kopumā, veidojot nākamā gada budžetu, valdības lēmumi bija vērsti uz ekonomikas stabilizāciju, lai nodrošinātu būtiskākos priekšnosacījumus mūsu valsts tautsaimniecības atveseļošanai, kā arī konkurētspējas atjaunošanai un vienlaikus maksimāli aizsargāt sociāli jūtīgākās sabiedrības grupas. Vakar Igaunija pieņēma savu pirmo eiro budžetu. Arī Latvija varēja būt Igaunijas vietā. Aicinu Saeimu atbalstīt 2011. Gada valsts budžeta likumprojektu un novēlu nākamajā gadā, šajā pat laikā, kad mēs runāsim par 2012. Gada valsts budžetu, jau runāt kā par izaugsmes budžetu. Paldies par uzmanību!
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, augsta godātais ministra prezidenta kungs, cienījumie kolēģi, dāmas un kungi. Vakardienas plenārsēdē saimnes budžeta un finanšu komisijas vadītājs Jānis Reiss aicinot deputātus balsot par 2011. Gada budžeta paketes nodošanu komisijām, sagatavoto budžeta projektu apzīmē ar vārdiem – ļoti labais un pragmatiski izstrādātais. Varētu jau tam piekrist, ka ņemot vērā īsos izstrādes termiņus, budžets nav slikts, tomēr to noteikti ir iespējams padarīt vēl labāku. Savukārt apzīmējums pragmatiskais, kas cits starpā nozīmē arī vadīšanos no personīgajām interesēm, varētu kļūt vispārējs un kļūt par sabiedrības interešu aizstāvības cienīgu. Diemžēl 2011. Gada budžeta projektā no iecerētām valsts pārvaldes struktūrālām reformām nav nemiņas. Tas ir izskaidro, kāpēc valdības iepriekš plānotais galvenais uzsvars uz izdevumu samazinājumu 2/3 apjomā un ieņēmumu palielināšanu 1/3 apjomā nav atspoguļots budžeta projektā, bet gan apgriezts pretēji. Piekam tas notika situācijā, kad konsolidācijas apjoms samazinājās no plānotajiem 400 miljoniem uz 280 miljoniem latu. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemēm brīvībai un kā frakcija uzskata, ka minimālās nepieciešamās izmaiņas sagatavotajā budžeta projektā ir jāveic sadaļā par PVN vispārējās līksmes celšanu, atstājot to iepriekšējā līmenī, un PVN nepalielināšanu uz pamatlikmi elektroenerģijai. Tieši šīs budžeta pozīcijas būtiski ietekmēs sabiedrības maznodrošinātos iedzīvotājus, palielinās inflāciju, samazinās iedzīvotāju pirtspēju, veicinās patēriņu kritumu, bremzēs mūsu uzņēmumu konkurētspēju, ražotājiem sadārdzinot produkcijas pašizmaksu, kā arī veicinās ēna ekonomikas īpatsvaru palielināšanos, samazinot nodokļu maksāšanas disciplīnu. Lai novērstu negatīvu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību kopumā, Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemi brīvībai un kā piedāvā veikt citus budžeta konsolidācijas pasākumus, kompensējot plānotos ieņēmumus aptuveni 50 miljonu latu apmērā. Ieņēmumu sadaļā. Pamats logu likt iznest tiem tautsaimniecības dalībniekiem, kur pamatā ir atbildīgi par krīzes situāciju Latvijā. Jau budžeta projektā iestrādātā banku tā sauktā nekreditēšanas nodokļa jeb finanšu stabilitātes nodevas likme plānoto 0,036% apmērā palielinām vismaz līdz Lielbritānijā noteiktam likmu līmenim 0,07%, bet labākā gadījumā līdz ASV noteiktiem līmenim 0,15% apmērā. Kas budžetā papildus dot minimālā variantā 3 miljonus, maksimālā 9 miljonus latu. Šādu nodokļu maksājumu liktu kreditiestāžu rīcībā esošos ievērojumos naudas līdzekļus novirzīt uzņēmē darbības kreditēšanā, līdz ar to veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstības tempus. Otrs, kamēr vēl Eiropas prieš par vienotu banku transakcijas nodokļu ieviešanu, Latvija varētu izvērtēt iespēju šo nodokļu jau ieviest ar nākošo gadu. Likmi gan nosakot minimālā 0,01% apjomā. Ņemot vērā to, ka šā gada pirmajā pusgadā Latvijas komercbankās ir veikt 96 miljonu transakciju par kopējo summu 120 miljārdu latu, tas varētu dot valsts budžetā 24 miljonus. Jāparedz piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļu likmi juridiskām personām līdz pat dubultam apmēram ilgstoši neizmantotai vismaz 6 mēnešu apdzīvojumai platībai. Tas vistiešāk attiektos uz tādiem īpašumiem, kas iegūt spekulatīviem darījumiem vai atrodas banku vai pietuvināto struktūru rokās. Šādu nosacījumu ļaut stabilizēt nekustamā īpašumu un īres tirgu. Jāsaka gan, ka šim pasākumam ir vairāk regulējošs raksturs, pat ja tas nedod tiešas ienākumus valsts budžetā. Veicinot solidaritāti starp dažādām ekonomiskām grupām ir nepieciešams. No to uzņēmumu peļņas, kas pārsniedz 5 miljonus latu gadā, ieviest papildus 10% uzņēmumu ienākumu nodokļu likmi pēc progresivitātes principu. Šāda nodokļu maksāšanas kārtība būtu ieviešana uz 2 gadu laika periodu. Tāpat jāpārskata nodokļu likme ienākumiem no kapitāla. Kapitāla pieauguma nodokļu likme ir 15%, savukārt ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, nodokļu likme ir 10%. Tā būtu paaugstinām līdz tiem pašiem 15%. Noteikti būtu nepieciešams ar papildus nodokļiem aplikt arī azartspēles. To graujošais efekts sabiedrības morāla kopumā ir pēc iespējas vairāk jāsamazina, bet ienākumi jāpalielina. Apsveicam, ka valdība par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi aktīvu cīņu ar ēnu ekonomiku. Valdības izstrādātais plāns tās apkarošana 2011. Gadam ir ievērības cienīgs. Tomēr budžeta projektā iekļautos ieņēmums no ēnu ekonomikas 15 miljonu latu apmērā nekādu nevar uzskatīt par apmierinošiem. Ņemot vērā to, ka pēc dažādiem aprēķiniem ēnu ekonomikas naudas īpatsvars sastāda no 3 līdz 4,5 miljardiem latu. Šajā sakarā noteikti ir nepieciešams objektīvi un argumentēti pamatojumi, izmantot Eiropas praksē pieņemt metodiku, lai varētu pierādīt starptautiskiem aizdevējiem, ka nepieciešams būtiski palielināt 2011. Gada budžeta plānoto ieņēmumu daļu no ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem. Kā piemēru var minēt to, ka Lietuvas Seims ir apstiprinājis nākamā gada budžetu, kurā no ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem paredzēt 200 miljonu latu, jeb 1 miljards litu, kas ir 3,5% no valsts budžeta. No tā paredzēts atvēlēt 2 miljonus latu motivācijas prēmijām tām struktūrām, kuru tiešas darbības rezultātā šī ienākuma tiks nodrošināta. Finanšu policija, robežu apsardze, muitas dienests. Šajā pārliecināšanas saruna procesā ar aizdevējiem nepieciešams mobilizēt visus resursus, iesaistot Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī citas uzņēmēju pārstāvošas organizācijas un pašas uzņēmējas. Kā viens no svarīgiem pasākumiem ēnu ekonomikas efektīvai apkarošanai ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras piedāvātā reversā PVN ieviešana Latvijā, esošajās būvniecības un metāla apstrādes jomās, kā arī pakalpojumu sfērās. Šāda PVN maksāšanas kārtība, kas nosaka, ka PVN maksā pakalpojumu saņēmējs, uzlabot uzņēmumu dzīvotspēju, konkurētspēju un naudas plūsmu. Tā izskaust PVN izkrāpšanas iespējas ar dažādu karuseļu schēmu palīdzību. Valsts nekavējoties saņemt plānoto PVN pilnā apmērā valsts un pašvaldību apmaksātajos projektos un nerastos problēmas ar PVN atmaksām. Jānorāda, ka šāda PVN maksāšanas kārtība Eiropas Savienībā jau tiek ieviesta Vācijā, savukārt Zviedrija līdzīga modela attiecībā uz celtniecības nozarē strādājošu uzņēmumu darījumiem ir saskaņojusi ar Eiropas Savienības institūcijām. Aplūkojot pašreizēju uzņēmēju darbības stāvokli Latvijā, redzams, ka vairāk kā 25% uzņēmumu Latvijā atrodas uz maksāt nespējas robežas. Liela daļa uzņēmumu nespēja noturēties pretī pieaugušai parādu nastai, tas samazina apgrozāmos līdzekļus un ļoti apgrūtina darbību. Lai novērstu situāciju, kad uzņēmēji pieņem lēmumu slēgt vairākus vai pat desmitus gadus strādājošus uzņēmumus, izveidojot pilnīgi jaunu, ir nepieciešama valsts pretimnākšana un atbalsts. Iegūmi no šādas slēgto uzņēmumu maksāt nespējas un līdzekļu piedziņas procedūras būs niecīgi vai pat ar zaudējumiem. Tāpēc nekavējoši nepieciešams radīt mehānismu, kas ļautu noteikt optimālo summu, kas maksājam valsts budžetā. Labāk saņemt no uzņēmuma 15 tūkstoši lats bez problēmām, nekā uz papīra aprēķinātos un iespējams nekad neiekasējumos 50 tūkstošus. Līdzīgas amnestijas ir piemērotas citur pasaulē un pašreizajā situācijā to būtu laiks realizēt kā vienreizēju aktu arī Latvijā.
Paldies.
Vienmirklīt. Man vajag atdzēsties.
Ja ne, jums ir vēl laiks 6 minūtes.
Bez minētā aicinām izvērtēt alternatīvu auto nodokļu palielināšanai, jo sagatavotajā versijā iespējamie iegūmi nedos vēlamos rezultātus. Savukārt, iekļaujot šīs izmaksas degvielas cenā, kā tas ir piemēram kaimiņos Lietuvā, mēs nodrošinātu garantētu rezultātu un ievērotu taisnīgumu principu. Par budžeta projektu izdevumu sadaļā. Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēvzemju brīvība LNK frakcija ierosina iegūt papildus 26 miljonus latu ietaupījumu samazinot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem no paredzētiem 0,4% uz 0,2% no IKP. Tas tikai vēl vairāk motivētu valdību un ministrijas veikt reāli struktūrālas reformas, uz kur ietaupījuma bāzes 2011. Gadā, tad varētu arī sekt kādu cits iespējamos neparedzētos izdevumus. Tāds kā izdevums par starptautisku līmeņu pārmaiņu speciālistu un vadošu procesu efektivitātes konsultantu piesaistīšanu reformu procesā. Nacionāla apvienība piedāvā likumprojektā iestrādāt normu, kurā būtu paredzēts, ka turpmāk reizi ceturksnī valdībai jāatskaitās par veiktajām strukturālajām reformām, lai mēs varētu kontrolēt to norisi. Šobrīd papildus samazinājuma budžeta projekta izdevuma sadaļā ir iespējama veicot starpnozaru optimizāciju un atsevišķu pozīciju liederīgumu izvērtēšanu. Piemēram, papildus līdzekļus var iegūt samazinot naturalizācijas pārvaldes izdevumus vismaz uz reģionālo nodaļu skaita rēķinu. Valsts kancelējas funkcijas dublējas ar citām pārvaldes iestādēm arī šeit iespējami samazinājums. Tāpat mums Saeimai būtu jārāda piemērs citām valsts iestādēm veicot Saeimas budžeta efektivizāciju. Nacionāla apvienība uzskata, ka Saeimas autobāzes izdevumi, kas ieplānot 1,7 miljonu latu apmērā, ir samazināmi vismaz par 500 000 latu. Ir jāizvērtē, vai vispārējā situācijā valstī Saeimas autobāzē ir nepieciešams 78 vieglās automašīnas, 5 mikroautobus, 2 kravas mikroautobus un pat 1 kravas mašīna. Esam pārliecināti, ka rūpīgi pieejot daudzām Saeimas izdevumu pozīcijām ir iespējams ietaupīt. Piemēram, diez vai kas ļauns atgadīsies, ja nākamgad mēs datortehniku un sakartehniku iepirksim nevis par 93 tūkstošiem latu, bet tikai par pusi no tā. Ceram sagaidīt arī citu frakciju priešlikumus Saeimas budžeta samazināšanā. Parādot priekšzīmi pašiem, vienmēr ir vieglāk prasīt no citiem. Noslēgumā, tomēr budžeta projektā ir arī pozīcijas, kas prasa palielināt izdevumus. Valsts valodas centram nepieciešamas palielināt dotācijas vismaz 10%, ja 50 tūkstoši latu apmērā. Šo palielinājumu varētu veikt netieši kompensējot ar izmaiņām administrīvo pārkāpumu kodeksā, būtiski palielinot sodu par valsts valodas pārkāpumiem. Mēs esam iesnieguši priekšlikumus piešķirt nelielu dotāciju Latvijas Nacionālajai karavīru biedrībai, Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai un mazliet palielināt dotāciju Latvijas politiski represēto biedrībai. Lai cik būtu grūti laiki, mūsu pienākums ir parūpēties par tiem, kas cīnījās par Latviju vēl tad, kad bija daudz smagāka laika. Šajā sarežģītajā situācijā ir svarīgi, lai budžets ne tikai stātos spēkā 2011. Gada 1. Janvārī, bet dotu vēlamo pozitīvo iespaidu uz tautsaimniecību kopumā. Tāpēc Nacionālā apvienība atbalstīs 2011. Gada budžeta projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā un paļaujas uz to, ka mūsu izvirzītie priekšlikumi tiks rūpīgi izvērtēti un ņemt vērā. Tas arī noteiks mūsu lēmumu budžeta pieņemšanā galīgajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputies deputātam Valērijam Agešanam.
Cenamie kolēģi! 2011. Gada valsts budžeta veidošanas procesā ir izvirzīta skaista tēze par solidaritāti starp bagātajiem un trūcīgajiem, gan starp labāk no valsts budžeta atalgotajiem un salīdzinoši sliktāk atalgotajiem. Tieši ar šādu pamatojumu koalīcija virza grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, lai iekļautu vienotajā atlīdzības sistēmā gan Saeimas deputātus, gan tiesnešus un prokurorus. Saskaņas centrs atbalsta solidaritātes nosacījumu attiecināšanu uz tautas priekšstāviem, savukārt mūsu nostāja jautājuma par tiesu varas darbinieku atlīdzību savādākā. Mēs uzskatām, ka koalīcijas attieksme pret minēto iestāžu darbinieku atlīdzību ir strīdīgā tieši pašas koalīcijas rīcības dēļ. Par to liecina 9. Saeimas darbības noslēgumā steigā pieņemti grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, ar kuriem tika noņemti ierobežojumi padomnieku atalgojumam, gan rīcībā aizpildot parlamentāru sekretāru vietas ministrijas. Tas, mūsuprāt, liecina par to, ka solidaritātes nosacījums ir pausts tikai vārdos, bet darbos valsts budžeta līdzekļi netiek taupīti sev pietuvināto personu algu palielināšanai un savai iekartošanai labos amatos. Saskaņas centrs uzskatā, kā sakotnēji samērīguma un solidaritātes princips būtu godīgi attiecināms uz īpaši augsti vērtētajiem padomniekiem. Turklāt mūsu frakcijā konsekventi ir paudusi savu attieksmi gan pret šo personu, gan parlamentāro sekretāru nepieciešamību Saeima. Jo ministriju rīcībā taču ir plašs ministrijas personāls, kam jāspēj gan dot padomus, gan uzturēt saikni ar Saeimu un aizstāvēt ministru viedokli Saeimas komisijās. Tomēr parlamentāru sekretāru skaits ir kļuvis lielāks, to salgojot gan ministrijās, gan ministru prezidentu birojā. Ņemot vērā gan Satversmes tiesas spriedumu jautājumu par tiesnešu algām, gan valsts budžeta līdzekļu netaupīšanu attiecībā uz īpašām personām, uzskatām, ka koalīcijā minētu apsvērumu dēļ nevar ierobežot tiesnešu un neatkarīgu iestāžu darbinieku atlīdzības apmērus. Līdz ar to frakcijā saskaņas centrs diezgan atturīgi vērtē grozījumus valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Un balsojumā mēs atturēsimies. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Edgaram Zalānam.
Uzvaldēs prezidiju, kolēģi. Labdien. Sākumā atgādināšu, ka budžets, protams, nav tikai grāmatveži un gudra ekonomista vingrināšanās ar skaitļiem. Tas patiesībā ir veiksmīgas vai neveiksmīgas politikas īstais izpildu instruments. Labi, protams, ir tas, ka mēs budžetu esam saņēmuši viņu tādā laikā, ka varam pieņemt vēl šajā gadā. Un tomēr jāsaka, kas ir slikti. Slikti ir tas, ka tā vietā, lai valdība sāktu valdību kopumā, sākt strādāt pie budžeta šī gada sākumā, faktiski pavasarī, sākt to darīt tikai rudenī. Un kāds ir rezultāts? Gribu pateikt divas galvenās lietas mūsu skatījumā, ka šis budžets tomēr nekādā veidā neatspoguļo vēlmi pirmkārt veikt tik pamatīgas reformas, ka to rezultātā tiešām pamatoti, nevis lineāri samazinās pārvaldības un ar to saistītie izdevumi. Otrais, šis budžets neatspoguļo vēlmi būtiski samazināt ēnu ekonomiku un būtiski palielinot ieņēmumus. Un jāsaka tā, ka es piekrītu premjeram, kurš teica, ka ir svarīga saulēcīga budžeta pieņemšana. Bet es gribētu teikt, ka tikpat svarīgi ir arī saulēcīga budžeta izstrāde un laicīgs budžeta izstrādes process, lai to var izdiskutēt ar visiem partneriem. Jo, kā mēs zinām, opozīcija saņēma patiesībā ciparus tikai pirms dažām dienām. Nemaz nerunājot par sociāliem partneriem, kuri domāja, ka viņi visu laiku piedalās budžeta sastādīšanas procesā, bet, kā mēs redzam, sabiedriskās diskusijās izrādās, ka viņi nav piedalījušies pareizajās diskusijās. Un es piekrītu, vai varu piekrist, varu akceptēt to, ka bija vēlēšanas, un toreizējais valdības vadītājs teica, ka pagaidīsim, pirms vēlēšanām neko nedarīsim un pagaidīsim trešā ceturkšņa izpildes rezultāts. To visu var saprast, to, kas attiec uz skaitļiem. Tas, ko nevar saprast, kāds ir pamatojums praktiski laicīgi neplānot visas ar budžetu saistītās reformas. Ir tīpaši tās reformas, kuras attiec uz pārvaldi. Un par reformām tiek daudz runāts, manuprāt, pats tas vārdu savienojums struktūrālās reformas jau ir devalvēts. Jo bieži vien tad, kad runā par struktūrālajām reformām, runā vienkārši par dažiem pārkārtojumiem, un tās nav nekādas struktūrālas reformas. Bet par pārvaldi. Es pieņemu, ka pašiem sevi ir grūti reformēt. Dažiem ir bailes zaudēt krēslus, nav arī varbūt pietiekami izlēmīgas rīcības, bet kas kopumā ir slikti, ka valdība nevar piedāvāt tomēr redzējumu par labāku dzīvi iedzīvotājiem, un ziniet arī tiem, kurus skar reformas tieši, ja mēs runājam par pārvaldu. Jo kaut kā pēdējā laikā ir tāda sajūta, ka tie cilvēki, kas strādā valsts pārvaldē, tās ir tāds tā kā malks pagals, ja kuram šķūnītie vietas nepietiek, tos var izmest ārā, ja un dedzināsim to, kas ir. Un manuprāt, saprātīgas reformas ir tās, kuras tiek plānotas laicīgi, cits valsts to ir darījuši. Un tie cilvēki, uz kuriem reformas tieši attiecas, viņi šīs reformas spēj sagaidīt un arī domāt par savas dzīves alternatīvām. Es pateikšu vienu piemēru, kas, manuprāt, nav reforma. Tā ir reforma, ko valdība piedāvāja kā reforma, tā ir aplumu likvidēšana vai pievienošana vīdes ministrijai. Mēs saprotam, ka tas ir tas, uz ko valdība šobrīd ir spējīga, un arī tas nav slikti, ka tiek veikta kaut kāda pārveidojuma, bet tā tomēr ir karikatūra par reformu. Un kas notiek faktiski? tā vietā, lai izveidot vienu ministriju, kā valdība to piedāvā, kopīgi izvērtēt šīs ministrijas nākamo darbību, kopīgi samazināt pārvaldes funkcijas, protams, ka vienkārši no bijušā rapuma, teiksim, uz ielas tiek izmest 30 cilvēku un zaudējums pēc būtības ir reģionālai attīstībai un tās pārvaldei nevis kopīgi jau šobrīd kopīgajam sektoram, kurā ir arī vide. Tāpēc mēs to neuzskatām par reālu reformu, mēs uzskatām, ka tas parāda valdības neizpratni par reģionālās attīstības jautājumu nozīmīgumu un turpinam un aicinam tomēr šāds jautājums pārdomāt. Es tikai atgādināšu, ka divus gadus valsts kancelējā ar sociālajiem partneriem un dažām citām nevalstiskajām organizācijām strādāja pie dažādiem funkcionālajiem auditiem. Daži saka, no šiem auditiem varbūt ir ieviests mazāk par pusi priekšlikumu. Labi, gaidīsim pārējos. Atgādinājums ir tāds, ka šajos auditos nekur nebija paredzēta ne plānošanas reģionu likvidācija, ne arī reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidācija, ko ātri vien piedāvāja valdība. Ko tas rāda? Tas nozīmē, ka ja politiskā griba ir, tad vismaz kaut ko var mēģināt darīt. Kaut arī šoreiz ne īpaši pareizi. Es gribu teikt, ka tas, kas trūkst valdībai un ko mēs tomēr sagaidītu, ja ne šajā, tad tomēr nākamajā budžetā, kur mēs ceram, valdība tomēr sāks izstrādāt ātrāk, ka būs valdības komplekss redzējums, nevis tikai fragmentārs rīcības un nepārdomāt pasākumu īstenošanu. Šodien no premjera dzirdējām, ka pašvaldībām kaut kas ir jādara. Es atgādināšu, ka pašvaldības sektorā ir veikta patiesībā vienīgā fundamentālā struktūrālā reforma šajā valstī, un tā ir pašvaldība apvienošana. Līdz ar to pašvaldības pie 38% vidējā savu budžetu samazinājumu joprojām spēja veikt lielāko daļu funkciju. Tā kā es aicinu šoreiz skatīties nevis uz pašvaldībām, bet pašiem uz sevi, un gribu secināt, ka šobrīd koalīcija nespēja veikt nopietnu pārvaldes reformu, un tas kārtējo reizi ir apstiprinājies. Cena ir skaidra. Tas, ko mēs nespējam iekonomēt ar reformām, tas izpaužas nodokļu palielinājumā un katram iedzīvotājiem ienākumu samazinājumā, jo, protams, budžeta konsolidācija ir nepieciešama, tas jau nav jāapšauba. Un tāpēc es domāju, ka ir pēdējais laiks tomēr ķerties un sākt ķerties pie lietas un reformas sagatavot laicīgi. Man īsti nepatika tas, ko mēs dzirdām pēdējās dienās, ka sociālo partneri, to arī Vilkungs teica, neesmu dzirdējis par to premjera viedokli, ka sociālo partneru priešlikumu ietveršanai budžetā vairs neesot laika, ja? Nu, es domāju, ka tas vienkārši ir tāda sīga bezkaunība, ko es domāju, sociālajie partneri atcerēsies un laika bija pietiekami, ja būtu sākt strādāt pavasarī. Otrais stāsts ir par ēnu ekonomiku. Nu, mēs pēc dažādu ekspertu novērtējumiem esam sešiniekā Eiropā pēc ēnu, nu, no sliktā gala, protams, ja? Ēnu ekonomikas īpatsvarā. Ja mēs atzīstam šo ekspertu viedokli, kas saka, ka katru gadu mēs nodokļos zaudējam apmēram 1,2 un varbūt nedaudz vairāk miljardus latu, tad šodienas valdības piedāvājums, kas ir atgūt 15 miljonus gadā, nozīmē, ka līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim mēs tiksim 40 gados. Tas to nozīmē. Pagaidām citu piedāvājumu nav. Mēs esam dzirdējuši to, ka aizdevēji nepiekrīt. Protams, aizdevēji nepiekrīt, tāpēc, ka aizdevējus ir jāprot pārliecināt. Un acīm redzot ar to plānu, kas ir un ko valdība ir piedāvājusi, ko minē arī šodien finanšu ministrs, acīm redzot, tas ir labs, bet ar to ir par maz. Protams, atgādināšu, ka viena daļa pasākuma jau bija jāizpilda pēc šī plāna, un tas arī nekādā veidā nestimulē noticēšanu valdībai no aizdevēja puses. Un jautājums ir tāds, kāpēc aizdevēji tic valdībai dažu nereālu nodokļu iekasēšanā, bet netic ēnu ekonomikas samazināšanā. Pagājušajā gadā, kad tika ieviests šis dienesta auto nodoklis, es biju viens no diviem ministriem, kuri balsoja pret šo nodokli un teica, pirmkārt piedāvāja citu risinājumu, otrkārt teica, ka gandrīz 40 miljonus tādā veidā nevar iekasēt no šī nodokļa. Nes kāpēc aizdevēji tam noticēja, iekasēts tik mazāk kā 10%. Sanāk tā, nodokļu palielināšanai tic, ēnu ekonomikas samazināšanai netic. Te es domāju, ka tas jautājums tomēr ir nevis par aizdevēju ticēšanu vai neticēšanu, bet par to, ka valdībai pašai nav pārliecība par to, ko viņi piedāvā, un atbilstoši tai kaut kur pietrūkst arī kompetenci. Par mūsu pozīciju mēs esam par šī budžeta pieņemšanu šogad, bet tomēr saprotam, ka darbs nav izdarīts pārliek kvalitatīvu, un visdrīzākais, kā dažos gaiteņos jau runā, ja agrā pavasarī budžeta likums tiks atvērts, lai šo budžetu labotu. Nu, kaut vai tādēļ, ka pēc Latvijas Bankas atzinuma PVN palielināšanas dēļ visdrīzākais izaugsme būs nevis virs 3%, bet zem 3%, ar inflāciju, kā mēs šodien zinām, būs tomēr augstāk nekā plānots, un galu galā ar budžetu nepietiekamo ilgtspējīgu un reformu trūkumu neapmierināti aizdevēji, kas to jau koridoros pauduši, visdrīzākais arī prasīs šī budžeta korekcija. Bet mēs arī saprotam to, ka gan uzņēmēji, gan mūsu parlamentu un valdības sociālie partneri ir gatavi akceptēt pat vissliktāko variantu, ko valdība šobrīd piedāvā, nu no viņa viedokļa skatoties, bet akceptēt to, bet nevis dzīvot vispār bez budžeta, sākot no 1. janvāra. Mēs to saprotam, tāpēc mūsu priekšlikumu konteksts un mūsu priekšlikumu, protams, ievēros kopumā koalīcijas piedāvāto budžeta ietvaru. Tikai jāsaka tā, ka mēs savos priekšlikumos paredzēsim vairākas reāli veicamas reformas, tās, kuras nepiedāvā valdība, un tādas reformas, kuras tiešām var uzsākt pietiekam ātri, var izdarīt. Aicināsim koalīciju tam piekrist. Un es gribu teikt, ka daudz mūsu priekšlikumu piekrišana daudziem mūsu priekšlikumiem būs atkarīga nevis no priekšlikumiem, kur mūsuprāt ir ļoti saprātīgi, bet no koalīcijas spītības vai vēlas vai nevēlas šos priekšlikumus tomēr akceptēt, lai neiznāk kā toreiz ar to autonodokļu, kad patiesībā spītība tieši traucēja realizēt saprātīgu mehānismu. Starp citu, es šodien no valdības pārstāvjiem gribētu dzirdēt vienu lietu, tad daudz tika runāts par solidaritāti. Kā tad tomēr ir to solidaritāti, ka šis dienesta autonodoklis būs tikai uz komersantu pleciem? Nodokļu izdomātāji, ne ierēģi, ne politiķi šo nodokli nemaksās. Un tas tomēr bija viens no dienesta auto nodokļu ieviešanas pamatojumiem. Es gribu dzirdēt šo viedokli, un es domāju, ne tikai es, bet viss, kas arī seko šodienas sēdē. Mēs, protams, piedāvāsim dažas lietas. Mēs piedāvāsim fiskāli sabalansētas priekšlikumus, bet mēs piedāvāsim arī lietas, kas ir dažu reformu virzienā. Mēs uzskatām, ka valstī būs jānodot pašvaldībām tomēr jāgarantē 100%, nevis 96% no iedzīvotāju ienākuma nodokļu, jo jau budžets ir pareizi izplānots, nekāda ir finansiāla riska tur nav. Otrs, mērģotācijas apjoms skolotāju algām būs pilnībā jānodot pašvaldību rīcībā, nosakot minimālo likmu par vienas lodzes, tā kā to 2007. Gadā piedāvāja Pasaules banka kā vieno struktūrālās reformas elementiem. Mēs uzskatām, ka ja valdība nespēja reformēt pati sevi, tātad savu sastāvu, tad viņa var apņemties dažādas uzņēmējdarbību kavējušas licences un citas lietas, vienkārši samazināt par 25% un iet uz priekšu ar šo plānu. Uzskatām, ka daļa no uzņēmuma ienākuma nodokļa kā minimums 10-15% ir jādod pašvaldībām, lai, kā arī premjers teica, pašvaldības būtu ieinteresētas piesaistīt investīcijas, attīstīt ražošanas uzņēmumus. Mēs uzskatām, ka finansiāli vidējam termiņam absolūti nekaitīgs ir priekšlikums, kā valdība varētu apstiprināt iedzīvotā ienākuma nodokļu samazināšanas grafiku pa 1% gadā vidējā termiņā. Pārējie mūsu priekšlikumi, kur attieksies uz ieņēmumu un izdevumu sadaļu, būs finansiāli sabalansēti, būs fiskāli pamatoti, un mūsuprāt tie neradīs negatīvu ietekmu uz piedāvāto budžeta ietvaru. Es uzskatu, ka tikai koalīcijas labā griba noteiks, vai šie priekšlikumi patiešām tiks izvērtēti pēc būtības, vai tiks norādīti principā, varbūt arī ar augstprātīgu attieksmi, tā kā tas bija var trešo reizi jau piemin ar biedīgu slaveno dienesta auto nodoklu. Mūsu priekšlikums var neatbalstīt tikai tad, ja negrib to darīt. Nevis nevar. Mēs atbalstījām steidzamību, uzskatām, ka budžetam ir jāsāk strādāt 1. janvārī. Mēs atbalstīsim budžetu arī 1. lasījumā. Tālāko mūsu balsojumu par budžetu kopumā noteiks tas, kā tiks atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīta priekšsēdājas kundze, cienījumās deputātes, godātie deputāti. Valdības rīcībā veidojot balsts budžeta projektu ir pakļauta vienam ietvaram – samazināt valsts budžeta deficītu. Un to var saprast. Valdība samazina budžeta deficītu ātri, un to dara arī trīs iemeslu dēļ. Pirmām kārtām ar nolūku ieviest eiro Latvijas teritorijā, sakot ar 2014. Gada 1. janvārī. Otrais iemesls valdībā cēra uz to, ka palināsies kredita reitingi, un ar to Latvija būs iespēja aizņemties ar tirgu par zemākām procentiem. Un trešais iemesls to prasa kreditori, jo parādus var atmaksāt tikai no budžeta proficita. Varbūt šis projekts, kuru mums piedāvāja, patiesi bija viens labākiem produktiem, kas ir iespējams, bet tas balstās uz šiem konkrētiem iemesliem, uz konkrētu ekonomisko filozofiju, kas ir kritizējuma un kura mēs nevaram piekrīt. Bet par kādu cenu valdībā taisās samazināt un ļoti ātri samazināt budžeta deficītu? Naudu budžeta var saņemt tikai no biznesa, no nav cita avota mūsu tirgus ekonomikā. Taču PVN palīnājums kaut par 1% punktu palīnās arī uzņēmēja darbības izmaksas un stimulēs NS ekonomikas pieauguma. To mēs labi saprotam. Tā ir taupības politikas skarba cena. Otra cena ir bezdarbs. Mūsu vadītāji, kuri šeit uzstājušies un arī uzstājās budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdēs, par bezdarbu runā ļoti īsi un vienkārši. Tā samazinās pēdējo mēnešu laikā. Un tā ir patiesība, tā samazinās. Bet uz jautājumiem vai bija pētīt tomēr šī procedūra, šis process nopietnāk, detalizētāk, neviens, ne šī sasaukuma, ne iepriekšējā 9. Saeimas laikā negribēja runāt detaļās. Un tam ir arī iemesli, jo valdība neveic nekādu monitoringu, citādu cilvēku aizbrauc no Latvijas, strādāt ārpus Latvijas, uz Īriju, uz Vāciju, uz Lielbritāniju, uz citām zemēm. Un tas ir nopietnas apsaknes, kas ir jāņem vērā. Jo no tiem bezdarbniekiem, kas šeit mums palika Latvijā, neviens nepadarīs inženierus un ārstus. Speciālisti, kas tika sagatavots mūsu universitātēs, vai nu atrod darbu Latvijā, vai nu brauc strādāt projām. Tas ir nopietnas apstākļas, kas ir jāņem vērā. Manuprāt, emigrācija mūsu Latvijas apstākļos kļuvusi par vienu no makroekonomiskiem parametriem, līdz ar iekšēju koproduktu, budžeta deficītu un nodarbinātību, jo tieši emigrācija nosaka mūsu turpmākas ekonomikas iespējamo uzplaukumu. Un nekādi citi instrumenti šeit mums nedarīs labumu, ja mēs paši ar emigrāciju netiksim galā. Vēl vairāk es gribētu pateikt, ka atbalstot tos priekšlikumus, kuru piedāvām valdībā budžeta projektam, mēs tomēr nodaram nopietnu trecienu tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir zem vidējā līmenī. Un proti, valsts liepojas ar to, ka lūk ieviesa zināmo, kā teica Vilka kungs, progresivitāti nodokļu sistēmā. Un palieka progresivitāte nekustām īpašamo nodokļu, nosakot to dzīvajām telpām, kaut palienot divreiz, bet atceramies, ka kaut katastrālas vērtības tiem dzīvokļiem un savrop mājam, kam ir vērtība mazākā par 40 tūkstošiem lātu, atšķiras no tiem, kam ir lielākā vērtība tikai divreiz, tomēr ienākumi tiem, kas dzīvo vienistabu dzīvokļos pilsētās, vai mazās savrupmājaiņās Latgalē, piemēram, vai Vidzemē, atšķiras no tiem lielām platībām, no tām lielām platībām, kuru dzīvo cilvēki ar lielākam ienākumu daudz vairāk. Un līdz ar to šī progresivitāte ir izmelta. Vajadzētu izdarīt tomēr kaut ko citu nopietnāku pasākumu, lai pacelt patiešām progresivitāti nekustamo īpašamo nodoklī. Es vēl atgadinātu vēlreiz arī par to, ko opozīcijas pārstāvieši jau teica, un nevienu reizi, ka tiek atcelta samazināta likme elektroenerģija. Tas nozīmē, ka tomēr šī likme, šīs nodoklis kļūst par jauno nāstu visiem iedzīvotājiem, bet viskarbāk tās sities tos, kam ir mazi ienākumi. To pašu attiec arī uz siltumu enerģiju, kaut tur nodoklis palicis samazināts, bet nu tomēr kļuvis lielāk par 2% punktiem. Ko mēs piedāvājam? Mēs neatbalstam šo sistēmu, kuru mums piedāvā valdība, ieviešot konkrētus pasākumus ar nolūku panākt ātru budžeta deficīta samazinājumu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams konsolidēt mūsu budžetu un patiešām samazināt mūsu budžetu, pakāpeniski samazināt viena gada par 1%. Tas būs paspiekam gan mūsu ekonomikai, gan mūsu tautai. Trešais, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams iestāties Eiropas monetārajā savienībā, līdz ar to ieviest eiro mūsu teritorijā, bet to uzskatām, ka tas ir nepieciešams izdarīt vēlāk nevis divu gadu pirms, pēc diviem gadiem. Tas ir nopietnas apstāklis un par to ir jārunā ar Eiropas komisiju un ar Eiropas centrālo banku. Lai nodrošinātu konsolidāciju, mēs rosinām pirmam kārtam nodrošināt lielāko progresivitātes pakāpi. Un līdz ar to ir jāievies nekustamā īpašumā, ieviest minimālo ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo nekustamā īpašumu. Tā izdarīt, lai tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo nelielos dzīvojumas platības, tomēr nebūtu nepieciešamība maksāt par to. Lai par to maksāt tiem, kam ir lielākas platības, kam ir 2-3 stāvu mājas, kas ir uzbūvētas gan Rīgas reģiona, gan citur Latvijas novados. Tā ir tā cēna, kuru mēs uzskatām ir nepieciešams samaksāt mūsu sabiedrībai, un tā būs taisnīga cēna. Vēl mēs uzskatām, ka ir nepieciešams tomēr veicināt ekonomiku. Ekonomikas attīstība ir alfa un omega, un jebkurš no šeit esošiem deputātiem tam piekritīs. Bet lai to tiešām izdarītu, ir jānoņem sloks no uzņēmējiem, jo tikai viņi var padarīt mūsu budžetu aizpildīt ar nodokļiem, tikai tas ļaus viņam iziet no ēnas legāli, nevis mēģināt meklēt jaunas nīšas un veidot jaunas schēmas, lai ar to padarīt vēl grūtāko valstsieņemu nodokļu finanšu policijas darbinieku darbu. Trešais, kā šeit būtu vietā, ir nepieciešams tomēr pārnēst nodokļu slogu no patēriņa, ar ko liepojas mūsu valdībā uz zemi, jo zemi ir tas vienīgais resurs, kurš mums dots no dabas. Tas ir vienīgais, kas ir aplikams ar lielo nodokli, nekāds cits, jo gan eks, gan būves, gan tilti, gan jebkādas torņi ir tas, kas ir attīstības produkts. Un nodoklis uz tāda veida nekustamā īpašuma jābūt mazākiem, bet zeme ir aplikama ar gan lielākā nodokļa, kā tā dara Austrālija, Amerika vai Kanāda. Tas būtu nopietnas solis uz to, lai vispār palielinātu nodokļu summu mūsu budžeta un līdz ar to izvilkt mūsu ekonomiku no bedres. Es zinu, ka valdība plāno un proti tieslietu ministrija un finanšu ministrija sākšo darbību ar kadastrālās vērtības kartes inventarizāciju nākamajā gadā. Bet ja mēs nesteiksināsim budžeta deficītu samazinājumu divu gadu laika, mēs paspēsim to izdarīt pakāpeniski un līdz ar to dabūt lielāko summu mūsu budžetā. Un pēdējais ir nepieciešams tomēr uzsākt jaunas pārunās ar mūsu kredītoriem, lai sarunāt par kredīta apkalpošanas noteikumiem, lai pārliecinātu, ka mūsu saistību pārnēšana uz vēlāko laiku padarīs mums lielākas iespējas šos kredītus atmaksāt. Latvijā salīdzinājumā ar iepriekšējo situāciju Eiropa ir daudz labvēlīgā apstākļi, salīdzinot ar Īriju, ar Spāniju, ar Grieķiju. Un es domāju, ka šie apstākļi padarīs mūsu pozīcijas tādas pārunās ar kreditoriem par labvēlīgākām. Un pēdējais par ekonomiku. Šorīt man piezvanīja kāds vēlētājs no novada, no Burtnieku novada un saka vienu lietu, godātais deputāts, pasakiet lūdzu saviem kolēģiem, ka nevajag grozīt un palielināt transporta līdzekļu nodoklī. Mūsu novadā stāv tūkšas zaģetāvis. Mēs vienkārši lūdzam, dodiet mums tos apaļkoka baļķus, kurus tagad pārdot arī tirgu, mēs to sagazīsim dēļos un pēc tam pārdosim. Un līdz ar to Latvijā dabūs daudz lielāko naudu summu, nekā mums nodrošinās šis transporta līdzekļu nodeklis un tie grozīmi, kurus piedāvā valdība. Es ar šo tagad vienkārši sveicienu no ierindas, tā saucamā vēlētājiem, gribētu arī pabeigt savu uzrunu un ņemt vērā. Pa galu tikai ekonomika, nevis fiskāli paņemieni, mēģinās kaut ko nodrošinās mūsu problēmu atrisinājumu. Nesteiksimies ar budžeta deficīta pātrināšanu, samazinājuma pātrinājumu, bet darīsim to pakāpeniski. Tas dos mūsu tautai atelpu, ne tikai ekonomikai. Paldies.
Paldies. Vai Ābiķa kungam pietiks ar 5 minūtēm? Tad mums ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumā deputāti, ko izstādā mandāta, kas etikas un iesnieguma komisijas. Pēc 15 minūtā notiks komisijas sēdē, komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circiņai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd tūlīt komisijas telpa.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izveidotā dabas resursu apakškomisijas sēde, pirmā sēde notiks komisijas sēžu zālē 409. Telpā 12.40. Apakškomisijas locekļus, kas ierakstījušies un grib darboties, apakškomisijā aicinu sēdi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi no budžeta finanšu nodokļu komisijas uz īsu sēdi komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, sociāla un darba lietu komisija 12.45.
Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es gribu jūs informēt, ka šodien Saimā to līdz dzeltenajā zālē notiks grāmatas soli pa solim uz atbildīgu politiku Saimā vēlētājiem deputātu rokas grāmatas atvēršanas svētki, kurā deputāti ir laipni aicināti piedalīties. Vārds saimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 4 deputāti – Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Nikolais Kabanovs un Ines Šleseri.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 13.30.